құрметті ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана өздеріңіз төрткүл дүниедегі соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Енді алдағы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын хабарлар тізбегін тағы да бір естеріңізге сала кететін болсам, өткен түні Қазақстанның шығысындағы Солнечный қалашығындағы қатаң режимдегі колонияда жазасын өтеп жатқан 20 тұтқын дене мүшелерін не себепті зақымдау әрекеттеріне барды. Тілшіміздің зерттеуі. Қазақстандық бақ құралдарының Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев Қытай компанияларынан пара алды деп айыптаған ақпараттарын таратқан өнімдеріне сот шешімімен тыйым салынған жөнінде сейсенбі күні мәлім болып отыр. Ал осы күні Астанада тіркелмеген Алға партиясының белсенділері Әблязовтың әлгі аталған хаты мен партия жетекшісі Козловтың хаттарын парламент депутаттарына тапсырмаққа талпынды, бірақ оларды полиция ішкі істер бөліміне алып кетті. Халықаралық журналистердің федерациясының хабарлауынша 2009 жылы әлемде 139 журналист қаза тапқан, ол тізімнің ішінде Алматыда өлтірілген журналист те бар. Ал Алматыда осы түрмедегі журналистерді қорғап акция өткізген адамдарға әкімшілік сотпенен айыппұлдар салынуда. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да ақпараттарды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ. Ақпанның бірінен екісіне қараған түні Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Солнечный елді мекенінде орналасқан ОВ-156/17 қатаң режимдегі колонияда 20 тұтқын өз дене мүшелерін зақымдаушылық іс-әрекетке барған. Колониядағы дереккөзінің Азаттық радиосына хабарлауынша, олар өздерін басқа түрмеге ауыстыру шешіміне наразы болған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдап көрейік.
Колониядағы дереккөзінің Азаттыққа хабарлауынша, оқиға ақпанның бірінен екісіне қараған түні болған. Түрмедегі 20 шақты адам өздерін басқа колонияға ауыстыруға қарсылық білдіріп, күре тамырлары мен асқазанын тіліп өздеріне қол жұмсаған.
Біз қылмыстық атқару кодексінің 75-ші бабы бойынша арнайы зонада жазамызды өтеп жатырмыз. Бізді басқа лагерлерге ауыстырмас үшін осындай арнайы лагерлер құрылған. Себебі басқа лагерлерде біздің өмірімізге қауіп төнеді.
Дейді сотталушылардың бірі. Естеріңізде болса, Азаттық радиосы 2009 жылы бұрынғы күштік құрылымда қызмет атқарған 5 тұтқынның түрме тәртібін бұзды деген айыппен Өскемендегі тергеу изоляторына жеткізілгенін хабарлаған еді. Жазасын өтеп жатқан бұл азаматтардың туыстары сол кезде басқа колонияларда олардың өмірлеріне қауіп төніп тұрғанын айтып, алаңдаушылық білдірген болатын. Колониядағы ақпарат көзінің айтуынша, олардың екеуі аталмыш түрмеге қайтарылмаған, ал ақпанның бірінде мұндағы тұтқындарды тағы колониядан әкете бастапты. Осындай әрекеттерге наразылық білдіріп, өздеріне қол жұмсаған азаматтардың арасында ауыр жарақат алғандары бар, дейді сотталушының бірі ақпанның екісі күні таңертең Азаттыққа берген сұхбатында.
Зардап шеккендер бар, олар қансырап жатыр, медициналық көмек жоқ. Біздің әрқайсымыз басқа колонияларда жеке-жеке қорлық көргенше, бәріміз бірге қорлық көргенді артық санаймыз. Бұл біздің конституциялық құқығымызды таптау болып табылады.
Ақпарат көзінің айтуынша, бұдан бөлек қақаған аяздың өзінде колонияда жылу мен жарық жоқ.
Здесь нам не дают ни тепло, ничего.
Азаттық тілшілері осы мәселеге қатысты аталмыш колонияның әкімшілігіне хабарласқан кезде колония бастығы Қайрат Қалиев бұл ақпараттың жалған екенін, түрмеде жағдай орнықты екенін айтты.
Жоқ, ондай не болған деп сақты. Барлық жағдай тыныш. Енді қалай айтсам, өтірік ақпарат ондай. Басқа колонияға шығарып алды деген бұл. Біздің колония қызметкерлерге бұрынғы жұмыс істеген арналған, оларды басқа колонияға шығару деген ол жалған сөз. Олар шығарылмайды, деп айтады.
Оның айтуынша, кейбір жерлер болмаса, түрмеде жылу жүйесі толығымен іске қосылған. Ал колонияда жазасын өтеушілер болса, өздерінің бұл наразылық әрекеттерін талаптар орындалмайынша тоқтатпайтындықтарын айтуда. Шығыс Қазақстан облыс орталығынан шамамен 150 шақырым жерде орналасқан ОВ-156/17 колониясы сот және құқық органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз түрме саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, қаңтардың қақаған күндерінде жылусыз қалған колония тұтқындары басқа түрмеге ауыстыруға наразылық ретінде шетін әрекеттерге барған, ал колония басшылығы болса, бұндай әрекет оларды басқа түрмеге ауыстыру жөнінде шешімнің жоқ екендігін алға тартып отыр. Азаттық радио сөзінің хабарларына Данияр жалғастырады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қуғындағы оппозиция өкілдерінің бірі Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев туралы Қазақстан басшылығына жолдаған хатының мазмұны Құлыбаевқа ұнамағандықтан ол сотқа арыз түсірген. Қазақстандық бақ құралдарының президенттің ортаншы күйеу баласы Қытай компанияларынан пара алды деп айыптаған Әблязовтың ақпараттарын таратқан өнімдеріне сот шешімімен тыйым салынған жөнінде сейсенбі күні мәлім болып отыр. Ал сот мәжілісі дүйсенбі күні болып өткен. Аталған сот шешімінде бұл шындыққа жанаспайтын деректер Тимур Құлыбаевтың ар ұжданына нұқсан келтіретіндіктен ондай ақпараттар таратуға тыйым салынады делінген Алматы қаласының медиа аудандық сотының судьясы Махметова шығарған үкімде. Мінекі енді осы деректің мән-жайымен сізбен бізді тілшіміз Мәншүк Асаутай таныстырады.
Медеу аудандық соты бұқаралық ақпарат құралдарға Күлібаевтың арнамысына нұқсан келтіретін кезгелген ақпаратты таратуға тыйым салды. Бұл туралы біздің радиомызға Голос Республики басылымының бас редакторының орынбасары Оксана Макушина хабарлап. Оның сөзіне қарағанда сейсенбі ақпанның 2-сі күні редакцияға Медеу аудандық сотының сот орындаушылары келіп, соттың шешімімен таныстырған көрінеді.
Мы об этом узнали буквально после обеда. Нас поставили как бы в известность уже судоисполнители, которые пришли с вот этими бумагами в офис редакции.
Медеу Аудандық соты ақпанның бірі күні Тимур Құлыбаевтың арыз шағымы бойынша БТА банкінің экс-басшысы Мұхтар Әблязовтың Қазақстан президентінің күйеу баласына қатысты әшкерлеуші құжаттары бар екендігі туралы ақпарат таратқан Голос Республики, Взгляд, Курсив сынды басылымдардағы материалдарды шындыққа жанаспайды деп тауып, аталған басылымдарда Құлыбаевтың арнамысына нұқсан келтіретін осы ақпараттарды жоққа шығару туралы шешім шығарған. Голос Республики басылымының өкілі Оксана Макушина сот орындаушылардың көрсеткен құжаттарында түсініксіз жайттар көп екендігін айтады.
Құжаттарда түсініксіз жайттар жетерлік, мәселен, арыз шағымның өзінде сіздердің радиодан берілген дәйек сөз келтірілген, алайда ол үшін бізді жауапқа тартып отыр.
Одан өзге медиа аудандық соты Тимур Құлыбаевтың арнамысына нұқсан келтіретін бақ өнімдері мен ақпаратты тасушы болып табылатын кез келген өнімді арестке алу туралы үкім шығарған. Сонымен бірге әлі таралып үлгермеген өнімдерді де таратуға рұқсат жоқ. Бүгінгі таңда медиа аудандық сотының аталған шешімін сараптап жатқан басылымның адвокаттары осыған байланысты өз ойларын сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында жария етпек. Бұдан бөлек дүйсенбі ақпанның бірі күні Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерлетін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдағандығы туралы ақпарат тараған еді. Әблязов өз хатында ресми Бейжіңнен Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Бұдан бұрын қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлетін директорды келтірді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары болып табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық-энерго компанияларының директорлар кеңесін басқарады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбаттаған неке өздеріңіз естіп отырғандай Мұхтар Әблязовтың президенттің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелейді делінетін құжат көшірмелерін жариялаған, сол ақпараттар жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне тыйым салынғаны жөнінде хабарланып отыр. Ондай бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде басылымдар, демек газеттермен қатар электронды бұқаралық ақпарат құралдары да бар. Естеріңізге сала кетер болсақ, қоғамдағы оппозиция өкілдерінің бірі Мұхтар Әблязов өзінің осы Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін құжат көшірмелерін осыдан бір бұрын Қытай билігіне жолдаған жөнінде де хабарлаған болатынды. Онда БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұраған. Әблязовтың хаты Қытай төрағасы Ху Цзиньтаоның сондай-ақ сол елдің бірқатар мемлекеттік органдары басшыларының атына жазылған болатынды. Осы деректерді тексермекші болған біздің тілшілеріміз Қытай жағынан, Қытай тарапынан қандай жауап болады екен деген оймен Қазақстанда Қытай елшілігіне хабарласқан болатынды, бірақ елшілік тілшілердің сұрақтарына ешқандай ресми жауап берген жоқ. Ал бұдан біраз бұрын Мұхтар Әблязов өзінің осы Қазақстан басшылығына хатын және Қазақстанның бас прокуратурасына Тимур Құлыбаевтың Қытай фирмаларынан пара алды делінген деректері бар хатын жолдағандығы белгілі. Ал тағы да естеріңізге сала кететін бір мәселе, өткен жылы тура осы 2-ші ақпан күні Мұхтар Әблязов БТА банк басшылығынан кетірілген болатынды, ал одан кейін көп ұзамай Мұхтар Әблязов Қазақстаннан тысқа шығып кеткен еді. Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен тағы бір рет өздеріңізді таныстырып өтсем, Ашық қоғам институты жоқтесті босатуға шақырып отыр. Астанада алға белсенділер ұсталды. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанда журналистердің қудалануына алаңдаулы. Беларусь президенті интернетті бақылау туралы заңға қол қойды. Иранда тағы да 9 шеруші өлтірілуі мүмкін. Ақша азаматтары Пәкістан түрмесінде қинап азапталғандарын айтуда. Швеция мен Польша әскери ядролық қаруларды азайтуға шақырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Сауд Арабияға сапарын бастады. Украинадағы теледебатқа тек қана бір кандидат қатысты. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларымен танысып отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы 15 минутында сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылатын естеріңізге салып өтетін болсам, Астанада тіркелмеген Алға партиясының белсенділері Әблязовтың жоғарыда аталған хаты мен партия жетекшісі Козловтың хаттарын парламент депутаттарына тапсырмаққа талпынған, бірақ оларды полиция ішкі істер бөліміне алып кеткен. Сондай-ақ журналистерді қорғау акциясын өткізген үшін айыппұлға жазаланған Козловтың апелляциялық өтініші бүгін Алматыда қана қатандырылған жоқ. Ал халықаралық журналистердің федерациясы 2009 жылы әлемде 139 журналист қаза тапқан, оның ішінде Алматыда өлтірілген журналистің де бар екендігін мәлімдеп отыр өзінің жаңа баяндамасында. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық Алға партиясы парламент депутаттарына осы партия төрағасының және БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың хатын тапсырмақшы болған. Онда Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаевты айыптайтын ақпарат келтірілген. Бірақ партия мүшелеріне бұл хаттарды парламент кеңсесіне тапсыруға мүмкіншілік берілмеді. Полиция қызметкерлері партия мүшелерін Астананың нөмірі 13-ші Есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кеткен. Бұл туралы толығырақ енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдайық.
Алға партиясының астаналық бөлім жетекшісі Руслан Сембиновтың сөзінше, олар партияның үйлестірушісі комитеті жетекшісінің тапсырмасымен Мұхтар Әблязовтың және мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық Алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың хатын парламент депутаттарына бермекші. Себебі БТА банктің бұрынғы басшысы Әблязовтың прокуратураға берген мәлімдемесіне ешқандай әсер болмады, дейді ол. Біз депутаттардың бізде бар ақпаратқа байланысты осы мәселені объективті қарауын қалаймыз, дейді Руслан Сембинов.
Так как реакция на заявление Әблязова в прокуратуру не последовала, хотим, чтобы депутаты объективно рассмотрели и подошли к этому вопросу. Той информация, которой мы владеем.
Осы қысқа сұхбаттан кейін партия мүшелері хаттарын парламент канцеляриясына тапсырмақшы болды. Бірақ полиция қызметкерлері оларға мұндай мүмкіншілік бермеді. Полиция қызметкерлері парламент алдына келген 5-6 партия мүшесін автобусқа салып, Астананың нөмірі 13-ші Есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Бірақ партия мүшелері хаттарын электронды пошта арқылы бұқаралық ақпарат құралдарына таратып үлгерді. Онда Алға партиясының төрағасы Козловтың атынан былай деп жазылған. Қоғамда өзге елдерге Қытайға жер беруге байланысты жағымсыз ақпараттар легі барын ескерсек, Қытай Халық Республикасы мүддесін президент отбасы мүшесінің қолдауы Қазақстан үшін өте қауіпті қоғамдық саяси салдарға әкелуі мүмкін, дейді Козлов. Оның үстіне мәселені Темір Құлыбаевтың президент Назарбаевтың күйеу баласы болғандығы ушықтырып отыр деп есептейді Алға партиясының жетекшісі. Қазақстан президенті Назарбаевтың қызы мен Темір Құлыбаевтың жұбайы Динараның зәулім сарай сатып алғанына қатысты. Әсіресе оның қаншама жер телімінің барлығы, ең басты Швейцарияда орналасуы, 73 миллион долларға сатылып алынғандығы туралы ақпараттың таратылуы да оң әсерін тигізген жоқ, деп жазады Козлов. Мұның сыртында оппозициялық партия жетекшісі Әблязовтың Қытай басшыларына да хат жазғандығы туралы ақпарат таратылғандығын айтады. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан президентінің күйеу баласы Темір Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттарды Қытайдың мемлекеттік орындарына жолдаған Мұхтар Әблязов өз хатында ресми Бейжіңнен Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Дүйсенбі күні жариялаған жолдауында Мұхтар Әблязов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнайгаз компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылатындығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian Ltd кәсіпорнын құруға мәжбүр болды, деп жазады. Компанияның 49% үлесі кейін Темір Құлыбаевтың бақылауындағы офшорлық Darley Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны 49 долларға сатылды, деп жазады Әблязов. Әблязовтың мәліметі бойынша, кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алады. Ал екі келісім шарттың аясында Darley Investment Services Incorporated жалпы көлемі 165 миллион доллар төледі. Бұған дейін Әбләдов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағандығын жариялайды. Алайда Қазақстан билігі Әбләзовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Қытай басшылығы да Мұхтар Әбләзовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме берген жоқ. Еске салса, Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбләзовқа халықаралық іздеу жариялаған. БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топты басқарды деп айып тағылғандығы хабарланған. Алайда Әбләзовтың өзі бұл айыптарды мойындамай отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған сонымен Астана қаласында парламент депутаттарына Әбләзовтың хатын тапсырмақшы болған Алға партиясының белсенділерін ішкі істер бөліміне алып кеткен. Олардың әрі қарай тағдыры не болғанын жөнінде біздің Астанадағы тілшіміз әлі ешқандай ақпарат ала алмаған. Соңғы хабарласқанымызда әлі ақпарат анықталған жоқ деген еді. Ал енді БТА банкінің бұрынғы басшысы, шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Әбләзов, президент Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев әшкерлейтін айғақ дәлелдерін осыдан бір күн бұрын Қытайға да жолдаған. Қаржалпауыты Әбләзов Бейжіңге жолдаған хатында Құлыбаев пара берді деп таныстырылған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған болатынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сейсенбі күні Алматы қалалық соты тіркелмеген Алға партиясының тең төрағасы Владимир Козловтың Алматы ауданаралық әкімшілік соты шешімінің күшін жою туралы өтінішін қанағаттандырмай тастады. Алматы ауданаралық әкімшілік соты Владимир Козловты Қазақстанның әкімшілік кодексі 373 бабының 1 тармағы бойынша заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыпқа кінәлі деп тауып, 5 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл салған болатынды. Естеріңізге сала кететін болсақ, Козлов және бірқатар журналистердің құқын қорғаушы ұйымдар қаңтар айының басында түрмедегі журналистерді қорғау акциясын, үнсіз акциясын өткізген болатынды. Тақырыптен Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет кеңірек айтып береді.
Тіркелмеген Алға партиясының үйлестіруші комитетінің төрағасы Владимир Козловтың апелляциялық шағымын қарастырған Алматы қалалық сот отырысында мемлекеттік айыптаушы Еркін Дәулетбаев сот төрағасынан мынадай шешім сұраған болатын.
Қазақстан Республикасының жиналыс, митинг, шеру, пикет немесе демонстрация өткізу туралы заңының екінші бабына сәйкес бейбіт шерулер мен митингтер өткізу үшін жергілікті атқарушы органда өтініш жасалуы тиіс. Алайда ондай өтініш берілген жоқ. Козловтың өзінің пропагандалық партиялық қызметі туралы уәжі негізсіз. Себебі іс материалдары басқаның дәлелдейді. Сондықтан әкімшілік соттың үкімі өзгеріссіз қалуы тиіс деп санаймын.
Осыдан соң кеңесу үшін бір сағаттай үзіліс жариялаған Алматы қалалық сотының төрағасы Ерлан Жанғазин прокурор сұрауын қабылдап, Владимир Козлов 12 қаңтар күні әкімшілік сот тағайындаған айыппұлды төлейтін болды. Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 6-сы күні бірқатар адам құқығын қорғаушылар, қоғамдық ұйым өкілдері мен журналистер Алматыдағы Арбат алаңына жиналып, кәсіби қызмет үшін сотты болған журналистер Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіков, Закон и право Судья газетінің бас редакторы Тоқберген Әбиев және жазушы Алпамыс Бектұрғановты қолдайтын флешмоб өткізген еді. Небәрі бірер минутқа созылған бұл флешмобтың мәні қамақтағы журналистердің есімдері жазылған әуе шарларын бір мезетте әуеге ұшыру болатын. Бұл шарадан соң тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов, қамақтағы журналист Рамазан Есіргеповтың жұбайы Раушан Есіргепова және журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукинаның үстінен әкімшілік іс қозғалып, үкім шығарылған. Нақтылай түссек, үшеуінің де әкімшілік ісін қарастырған Алматы ауданаралық әкімшілік соты алғашқы екеуіне 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, ал Разлана Таукинаға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған еді.
Конечно, это все понятно, что мне.
Әрине, маған айыппұлды төлеткізеді. Бірақ та біз бірнеше рет жоғарғы немесе апелляциялық соттарда мынадай жағдайлармен кездескенбіз. Мәселен, ол жақта сіздер келіспейтін сот шешіміне шағымдандыңыздар ма деп сұрағанда біз неменеге шағымданамыз? Бәрібір төлетеді ғой дейтінбіз. Сонда олар, онда сіздер сот шешімімен келісетін болып шықтыңдар дейтін. Сондықтан біз сот әділетсіздігіне келіспейтін болсақ, барлық мекемелерге шағымданып өтуіміз қажет.
Потом нас никто не упрекнул.
Дейді тіркелмеген Алға партиясының үйлестіруші комитет төрағасы Владимир Козлов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбаттағын неке Қазақстанда түрмедегі журналистерді қорғап акция өткізген түрлі адам құқын қорғаушылар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері әкімшілік соттың шешімімен айыппұл жазаларына тартылып жатса, бүкіл әлемдегі кей уақытта қауіп-қатерлі жағдайда жұмыс істейтін журналистердің жағдайы қалай екен? Бұл жөнінде Халықаралық журналистика федерациясының арнайы баяндамасы да жарияланды. Онда Халықаралық журналистика федерациясы әлемде 2009 жылы 139 журналист кәсіби қызметін атқару үстінде қаза болды дейді. Оның ішінде Алматыда өлтірілген Геннадий Павлов те бар, бірақ жұмбақ жағдайда қаза болған Саят Шүленбай бұл баяндамаға енбеген. Енді бұл тақырыпты Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Халықаралық журналистер федерациясы 1 ақпанда жариялаған баяндамасын 2009 жылы кәсіби қызметін атқару кезінде қаза болған бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері мен журналистерге арнады. Бұл 2009 жылы қаза болған журналистердің тізімі келтірілген баяндама ғана емес, бұл қауіп-қатердің көптігінің кесірінен төрткүл дүниеде әріптестеріміздің өлімі азаймай отырғандығының көрінісі деп мәлімдеді. Федерацияның бас хатшысы Эйден Уайт. Ұйымның мәліметі бойынша өткен жылы әлемнің 27 мемлекетінде 139 журналист өзінің кәсіби қызметіне байланысты қайтыс болды. Оның ішінде Қазақстанда бар. Қырғызстанның белгілі оппозициялық журналисі Геннадий Павлюк Қазақстандағы Алматы қаласындағы ғимараттың 6-шы қабатынан лақтырып жібергеннен кейін қайтыс болды. Оның қолы мен аяғы байлаулы болды деп жазылған баяндамада. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюк өткен жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, Алматы ауруханасында ауыр жарақатын салдарынан 22 желтоқсанда көз жұмды. Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар қылмыстық оқиғаны қатты сынға алып, хас күнемдерді табуды және тиісті жазасын беруді Қазақстан және Қырғызстан билігінен талап етті. Қылмыстық іс әлі ашылған жоқ. Қазақстанның ішкі істер министрлігі Павлюк өліміне қатысты тергеудің мән-жайын ашып айтпай отыр. Журналист өлімі үшін жаза қолданбау және зорлық-зомбылыққа саяси сынның жоқтығы халықаралық жанжал туғызады, бірақ ол барлық уақытта өз деңгейінде ескеріле бермейді. Ал ескеріле қалған жағдайда бірқатар мемлекеттер иығын қозырып шет айналады деп жазды Эйден Уайт бұл баяндамада. Өткен жылы 24 желтоқсанда Геннадий Павлюк Қырғызстандағы Ыстықкөл облысының Қарауой ауылына жерленді. Ертесіне Алматыда тағы бір журналистің өлімі тіркелді. Стан.кз ақпараттық бейне порталының қазақстандық журналисі Саят Шүленбаев былтыр 25 желтоқсанда Алматыда өлтірілді. Артынша бейне портал редакциясы Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне байланысты емес деп мәлімдеді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі де кісі өлімі фактісіне қатысты осындай болжам келтірді. Алайда биыл 18 қаңтарда екі кісі Шүленбаевтың өліміне қатысты қылмыстық істі пайдаланып, Стан.кз редакциясына заңсыз тексеру жүргізгеннен кейін оның әріптестері Саяттың құпия өліміне қатысты күдік туғандығын мәлімдеді. Редакция Саяттың өлімін оның кәсіби қызметіне қатыстыруға бейім емес, бірақ осы жағдайлардан соң бізде күдік пайда болды деді. Стан.кз интернет бейне порталының бас продюсері Александр Гапченко. Бірақ Шүленбаев есімі Халықаралық журналистер федерациясының баяндамасында кәсіби қызметіне байланысты қаза болған журналистер тізімінде де, оқыс оқиғадан қайтыс болған журналистер тізімінде де жоқ.
Мне кажется, это неправильно. Это несправедливо, когда одного упоминают, а другого нет.
Дит Азаттық радиосына журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина. Айта кетерлік жайт, баяндамада келтірілген тізімде Азат Еуропа Азаттық радиосының Иран қызметі, Фарда радиосының екі тілшісінің есімдері бар. Амир Заманифар және Роза Хасанзаде Ажири 2009 жылы 29 қыркүйекте Прага маңында жол апатынан қаза болған еді. Халықаралық журналистер федерациясы баяндамасындағы тізімге бұрынғы совет елдерінен Қазақстаннан бөлек Қырғызстан мен Ресей енді. 2009 жылы 4 қарашада Бішкекте қырғыз тілінде тарайтын Жылан газетінің бас редакторы Сейітбек Мұраталиевтің өлі денесі табылды. 58 жастағы журналисті өз үйінде пышақтап кеткен. Марқұм басқарған газет қылмыстық тақырыпқа арналғанды. Баяндама мәліметі бойынша Ресейде бір жылдың ішінде 6 журналист өзінің кәсіби қызметін атқару барысында қаза болған. Олар Новая газета тілшісі Анастасия Бабурова, журналист және адам құқығын қорғаушы Наталья Естемирова, Коррупция и преступный журналының бас редакторы Вячеслав Ярошенко, Хақиқат газетінің бас редакторының орынбасары Абдулмәлік Ахмедилов, Каскад Индепендент ТВ құрылтайшысы Ольга Котовская. Баяндамада ресейлік 6 журналистің де тапсырыспен өлтірілгендігі, сондай-ақ сойласқан жемқорлық тақырыбын қозғау Ресейде журналистер үшін қауіп болып отырғандығы атап көрсетілген. Бұдан бөлек Халықаралық журналистер федерациясы Филиппин, Мексика, Сомали елдерінде өткен жылы журналистер өлімі жиі тіркелгендігін атап көрсетті. Журналистер қылмыскерлердің, діни экстремистердің, саяси қарақшылықтың, ессіз қолбасшылықтың қарамағындағы сарбаздардың қолдарынан өліп жатыр. Олардың барлығының әрекеті бір, лас құпияларын қоғамнан жасырғысы келеді. Осындай қауіп-қатерге қарамастан журналистер шындығын жеткізуге тырысады. Журналистер қорғанышқа зәру, бірақ